Nei, í raun ekki. Sumir halda að dagarnir fyrir og eftir blæðingar og á meðan á blæðingum stendur séu öruggir dagar og að þá séu óhætt að hafa samfarir án getnaðarvarna. Egglos verður 14 dögum fyrir blæðingar og þá og dagana þar á eftir eru mestar líkur á getnaði. Engir dagar eru öruggir dagar því aldrei hægt að vita með vissu hvenær egglos verður og svo geta sáðfrumur lifað í alltaf 8 daga í leginu. Þú ættir alls ekki að treysta á slíkt. Mun betra að nota raunverulegar getnaðarvarnir, nota rétt og þá verður kynlífið öruggara og ánægilegra.